De har overtaget anmelderkorpsets rolle. Det er dem, mange, især unge og børn, lytter på, når de skal have råd og vejledning til madlavning eller kultur. Jeg taler om influencerne, der de seneste par år har fået ørerne i maskinen for at lave skjult reklamer, som nu bliver underlagt markedsføringsloven, eller er underlagt markedsføringsloven. Og hvis de vil være med, det er frivilligt, et nyt influencernævn, influentnævn, der skal holde influenternes kurs og sørge for, at vores små ikke bliver alt for fodret med for meget salt, fedt og usundheder, som det for eksempel kan lyde sådan her.
Du kan se min burger lige her, og min milkshake her. Så tag dine venner med under armen til en af alle de restauranter, som The Burger Concept de har i hele landet.
Det var en af de her influenter, Alexander Husum, med en burgerreklame. Så skal det også handle om feminisme, der for tiden får kritik for at være for selvcentreret. Og i Parnasset her i Kolive i dag, der kan du blandt andet møde billedkunstner Apollonia Sokol, der ikke vil interviews af mandlige journalister. Og så er det jo smart, at det er Karen Sikker, der har netop den del af programmet. Velkommen til Minden af ugen. Jeg hedder Jesper Dein. Men vi begynder med manden over for mig, der står her, Mikkel Sovnfrej. Hej, velkommen.
Hej.
Kulturjournalist og en kendt kritisk stemme over for, ja, det vil I høre det, Alexander Husum, influenter i det hele taget. Måske skal vi lige skære det her nye initiativ, det her nævn, ud i pap, for der er rigtig mange hatte, har du da også, Mikkel. Altså, det er en underafdeling af mit og dit fagforbund, Dansk Journalistforbund, der hedder Forbundet for Influenter og Bloggere, som har taget initiativ til det her. Influentnævnet hedder det så slet og ret. De har lavet en etisk liste, der står med den her 18 punkter, kan vi vel kalde dem, og dem kan man så tilslutte sig som influent. Det er frivilligt, men hvis man gør det, så forpligter man sig selvfølgelig til at overholde de 18 punkter, og så får man sådan en fin lille markat, ligesom økomærket, man kan sætte på sin kanal. Og hvis man så ikke overholder dem, så kan man få en advarsel eller blive smidt ud. Og vi vender tilbage til, hvem der sidder i alt det her nævn. Mikkel Sovnfrej, du har læst de her punkter. Hvad hæfter du dig ved?
Jeg hæfter mig ved, at jeg ikke synes, det ser særlig imponerende ud, fordi at i virkeligheden er 11 ud af 18 punkter allerede repræsenteret i lovgivningen.
Okay,
så det der er tale om,
sparker en åben dør ind.
Sølle punkter,
okay.
Som man måske kunne forvente i forvejen. Mm.
De spænder ret bredt, de her. Nogle er sådan lidt mere svævende. Du er en god rollemodel, tænker jeg over. Der er bevidst om dit ansvar som influent, mens andre er mere konkrete. For eksempel, hvis du retuscherer dine billeder, så det ændrer en krops facon, størrelse eller hud, så skal du gøre dine følgere opmærksom på det. Og halvdelen af de her 18 punkter ifølge nævns retningslinjer rækker videre end loven, siger de. Det er vel egentlig meget godt, at de sætter en lidt strammere kurs, eller hvad?
Ja, altså det ved jeg ikke. Nu sagde jeg jo her, at 11 punkter allerede er indskrevet i loven, kan man sige.
Men de synes selv, at det rækker videre.
Altså de siger selv, at 8 ud af de 11 punkter her, at de er skrevet ind i loven. Og så siger de, at 3 rækker lidt videre, der hvor der er lidt usikkerhed eller gråzoner omkring lovgivning. Der vil jeg så sige, at jeg har også dækket det her område og været talt med forbrugerombudsmanden og været til nogle af de her informationsmøder, forbrugerombudsmanden har holdt for influencerbranchen. Og der er altså noget, der hedder retspraksis. Altså der er de virket rimelig firkantet omkring, hvad der gælder i forhold til de 3 punkter, de mener, der er tvivl om.
Så der var altså nok at få ørerne i maskinen allerede, hvis det var?
Men... Ja, i virkeligheden er der masser af god lovgivning. Problemet har bare tidligere været håndhævelse.
Okay.
Det er jo så noget, man har givet ekstra bevilling til forbrugerombudsmanden, og forbrugerombudsmanden har fokus på influencerbranchen for tiden.
Prøv at forklare mig, hvad håndhævelse, hvad består problemet i rent praksis?
Jamen, det består jo i, at vi har at gøre med en spæd branche, som ikke har været så god til over en bred kam at overholde loven. Der har været tvivl om mange punkter i loven, altså markedsføringsloven især. Skjult reklame for eksempel, må man præsentere alkohol for unge publikummer under 18? Må man bruge børn i reklamer i øvrigt, hvilket rigtig mange momfluencer og andre gør? Så der er rigtig mange ting, de ligesom har haft svært ved at overholde.
Tror du, de har vidst det selv, eller ved de det godt, eller har de vidst de her influencer, at de overtrådte det? Når vi simpelthen hørte Alexander Husum før med en burgerreklame for sine følgere. Ved de det godt, tror du?
Det har jeg ikke... det har jeg egentlig ikke mulighed for at vide, men jeg kan jo sige så meget, at man har jo som borger og især også som virksomhed ansvar til at overholde loven og selv være bevidst om loven. Ja. Altså det er jo ikke fordi, at der render sådan nogle børnehavepædagoger rundt og hjælper alle med at overholde loven. Altså har du nu husket punkt det og det og paragraf det og det? Jeg vil faktisk sige, at forbrugerombudsmanden har gjort et stort stykke arbejde i forhold til at holde informationsmøder og give advarsler og være sød over for den her branche i forsøg på at opdrage den.
Men Mikkel, hvis vi to vi anser os selv som influencer, men ikke en virksomhed, så har vi jo lidt et problem, ikke? Altså fordi, det er jo godt, at du har mange følgere, så kan du godt være, at du synes, du lige skal rose den her burger, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså ser de sig selv, influencerne, som virksomheder, eller som enkelte personer, der bare har en interesse?
Jeg tror, der er helt klart nogen, der ser sig selv som små personer, små aktører, selvom de er influencer, også selvom de måske tjener penge på det. Og jeg tror også, der er stor forvirring om, hvad er en influencer overhovedet? Altså, der er jo rigtig mange, der mener eller synes, at de er influencer, fordi de har en Instagram-profil med 3.000 følgere, og de deler lidt ud af deres have eller et eller andet. Ikke? Altså til det vil jeg bare sige, at influencer, det er ligesom halvdelen af udtrykket influencer-marketing. Det er et kommercielt markedsføringsbegreb, der handler om at sælge produkter. Mm.
Du sagde lige før, oplysningerne er der. Der er lovgivning på området. Er der overhovedet brug for et nævn, hvis jeg spørger dig?
Ikke umiddelbart.
Nej.
Det er det korte svar. Altså, vi har masser af god lovgivning. Det handler bare om håndhævelse. Det handler om... Men man kan selvfølgelig sige, at det er jo godt at gøre noget. Altså, der er jo nogle ting. Der er for eksempel de første 7 punkter ud af de 18 her. Det er jo dem, hvor de ligger oven på lovgivningen. Der er et af dem, det handler om, at man skal markere, hvis man laver AI-billeder, eller hvis man retoucherer sine billeder. Det synes jeg, det er super fornuftigt. Mm-hmm. Det er jo også noget, lovgiverne har talt om, at man skulle indføre ved lov. Så er der det her med, at man skal forelægge kritik eller give folk mulighed for genmæle.
Det er jo det, vi gør som journalister hele tiden. Ja. Hvis jeg siger noget, så skal jeg lige spørge, har du lyst til at kommentere?
Og personligt kan jeg sige, at fordi jeg er kritisk over for den her branche, så er jeg da i den grad blevet hængt ud med navn og virksomhedsoplysninger og billeder og screenshots fra min Instagram-profil, uden at få genmæle overhovedet. Og en jurier også oven i køb og så videre. Så det kan jeg da personligt sige, at det er der i hvert fald brug for.
Men Mikkel, det kunne være, at nævnet her jo så kunne håndhæve det. Altså hvis vi nu antager, at der kommer rigtig mange ombord på det her, på den her nye ordning, at de så kunne sige, hov, 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 der stopper det, og så tager vi det fra dig, eller hvad?
Men det må man da håbe. Altså det er da godt, at de prøver at gøre noget, kan man sige, ikke? Man kan jo så bare sige det der med frivillige regler og ordninger, man selv finder på. Altså, det kan jo også nogle gange lugte af en gratis omgang og en syltekrukke, og så kan man ligesom holde andre stangen. Altså, så kan man sige, se politikere, vi klarer den selv, I behøver ikke at blande jer.
Det her nævn består af 5 medlemmer. De mødes 4 gange om året. Der er 3 uafhængige medlemmer. Der er en juraprofessor, en børnesagkyndig, der er en journalist, og så er der 2 influenter. Det er meget smart egentlig. Hvad tænker du om den fordeling?
Det synes jeg faktisk lyder super fornuftigt. Altså, det må man da give dem. Det er jo klart, at selvfølgelig skal influenterne også være repræsenteret.
Ja, ellers er det kun de voksne, der sidder.
Ja. Det er så fint, at de også får lov at sidde med ved bordet. Jeg bemærker jo så også, at de er undertal. Så de kommer ikke til at kunne styre slagets gang i det der nævn. Mm.
Så har vi et andet problem, kan man sige, eller i hvert fald en udfordring. Til dato har, jeg tror, vi har talt 51 influenter tilmeldt sig. Og virksomheder kan også tilmelde sig. De kan simpelthen sige, de her virksomheder, at de kun vil samarbejde, hvis influenterne er tilmeldt det her nævn. Det har ikke nogen gjort endnu. Vi giver dem lige benefit of the doubt. Det er begyndelsen, det her. Hvordan spår du nævnets effektivitet? Du ved mere end mig, antallet af influenter, altså 51, lyder ikke imponerende i min bog.
Nej, det er det heller ikke. Men det er da en start, og det må man jo også give dem. Altså, man kan jo så tvivl om det her kommer til at virke. Det ved vi jo ikke. Det må vi jo se, om der kommer opbakning. Det kræver jo opbakning, både fra influencerbranchen, men også fra virksomhederne, industrierne. Altså, jeg tror, money talks, ikke? Altså, penge taler. Jeg tror, det er vigtigt, ligesom, at det handler om, at folk ikke vil bruge influencer, der ikke er signet op til det her nævn, ikke? Der ikke har tilmeldt sig det her influentnævn. Det er jo der, den ligger, fordi hvis de bliver ved med, og hvis der bliver ved med at være et marked uden for det her nævn, så bliver det jo ubetydeligt.
Ja.
Og man kan sige, der er jo også masser af store influencer, der sikkert vil synes, de er for store. Altså, hvorfor skulle de gide at være med i det? Hvorfor skulle de gide at underlægge sig alle mulige irriterende regler? Og der er jo også den der bestemmelse med, at man kan blive smidt ud. Ja. Altså, det er jo også sådan, så smider man nogen ud, holder de så op med at være influencer. Den grund, det tror jeg ikke.
Nej, ikke hvis der er penge i det, fordi det er vel også det, der er problemet her. Motivationen for det her, det er sådan, det er det rene hjerte, ikke? Altså, så gør vi det på den måde, men der er jo masser af penge i det her. Så hvad skulle man have gjort? Hvad burde man have gjort, hvis man skulle håndhæve det her?
Eller? Jeg tror, at det vil være mere effektfuldt at lave og håndhæve den lovgivning, der allerede findes, og så bygge oven på den lovgivningsmæssigt, sådan så det partout gælder alle, uanset om, altså sådan så det ikke er afhængigt af, at man frivilligt tilmelder sådan noget, men også sådan så det gælder influencer i udlandet, der henvender sig til det danske marked. Fordi lige nu, folk, altså der er jo masser af influencer, jeg tror, at de fleste af os følger måske flere influencer fra udlandet end fra Danmark, eller, altså det, de kommer jo aldrig nogensinde til at høre om det her nævn. Altså, så det er jo en brøkdel. Vi er måske nede i encifret procent, der ligesom det her er relevant for influencer.
Mm. Altså altid betragtning, Mikkel, skaber sådan et nævn så en så stor falsk tryghed, at du hellere havde været helt foruden?
Det tror jeg. Jeg tror, der er fare for, at vi er med til at legitimere en på mange måder uetisk branche ved lige pludselig at give dem noget øget troværdighed med en form for certificering. Mm. Altså, jeg kalder det selv en sådan et slags
økomærke. Det er det jo lidt, ikke?
Altså lige pludselig, de har det her mærke. Ej, så er de gode, så kan vi endnu mere stole på, hvad de siger. Og det tror jeg er utrolig farligt, fordi i min optik, så er influencerbranchen, den er så succesfuld, som den er, fordi den er født i en gråzone af skjult reklame. Det er kommercielle interesser og ofte også store virksomheder, der gemmer sig bag mennesker af kød og blod, som vi ser som rollemodeller, vi følger med i deres livs op- og nedture, og vi tror, vi kender dem. Mm. Og det, er jo, det minder mig ofte om sådan noget MLM-marketing eller netværksmarketing, sådan den gode kusine til pyramidespil. Ikke? Ja. Altså det minder mig ofte om det, hvor der er lidt de samme psykologiske mekanismer på spil, hvor man udnytter den her relation til sine følgere.
Mikkel Sorgenfrey. Du har fulgt med det her. Vi får besøg af initiativtageren til det her, eller en af dem til det her nævn. Hun hedder Lisbeth Kiel i næste time. Jeg tænker, lad os lige stille hende et hurtigt spørgsmål. Hvad vil du gerne spørge hende om?
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil gerne spørge hende om, hvorfor det her er, det er måske lidt ud af en tangent, men hvorfor det her journalistforbundets opgave at hjælpe influencerne, for mit vedkommende, så har det intet med journalister eller mediebranchen at gøre. Influencer hører til i markedsføring, de kunne have meldt sig ind i et andet forbund for reklamebranchen. Jeg synes, det er underligt.
Tak fordi du kom forbi, Mikkel Sorgenfrey, kulturjournalist. I næste time taler vi altså som sagt med en af kvinderne bag nævnet, og dem det handler om, influenterne og ikke mindst virksomhederne. Hvordan kan det være, at kampen om køn og kvinder bliver ved med at være så betændt? Det er det, Parnasset i dag giver forskellige bud på, ligesom de tre medvirkende giver råd til en ung, der skal flytte hjemmefra, og både er spændt og betænkelig ved det. Karen Sikker er klar med ugens udgave af Parnasset.
Forfatter Hanne Vibeke Holst, hvad sker der, når du er ude og holde foredrag og siger, at du er feminist?
Så går der et sus gennem salen. Mm. måske lidt mindre nu end tidligere, men det er jo stadigvæk et meget problematisk begreb i offentligheden. Altså det er ligesom, hvis man siger, at man er feminist, så kan man næsten også sige, at man spiser hamster eller sådan noget. Altså det er stadigvæk meget, det er stadigvæk meget befængt.
Mandlig hamster.
Mandlig hamster. Det er stadigvæk meget, et stadigvæk meget befængt begreb. Eller det er i hvert fald et begreb, der splitter meget stadigvæk.
Tak fordi du ville komme. Yes, Hanne Vibeke. Komponist Louise Alenius. Vil du også sige om dig selv, at du er feminist?
Altså det hurtige svar er ja, naturligvis. Men jeg vil så også sige, at jeg synes, det er et ord, der har fået mange betydninger, og det er jo rigtig godt, men det gør også, at det, sådan, det afhænger lidt af sammenhængen og hvem, der spørger, hvornår, men ja.
Sidste gæst i dag, billedkunstner Apollonia Sokol.
Sokol.
Ja, hej.
Ja.
Velkommen til dig også.
Tak.
Hvad siger du? Er du feminist?
Selvfølgelig. Altså, som du sagde, handler det om rettigheder, men jeg tror ikke bare, det er kvinderettigheder, det er menneske- og livsrettigheder faktisk, det handler om. Fordi jeg tror på noget, der hedder intersektionel feminisme. Og det kan vi snakke om måske.
Jeg spørger jer alle sammen om det her, fordi vi skal tale om kvinder og tidens udfordring af, hvad feminisme og kvindeliv er i 2025. Altså, der er jo anledninger nok næsten hele tiden. For tiden kan man jo bare kigge til USA, hvor Trump har lavet sådan en lang liste over ord, som han synes er for woke. Han truer med straf, hvis for eksempel universiteter og kulturinstitutioner bruger dem. Og det gælder ord som feminin, eller kvinde og køn. Herhjemme har reality-deltager og tv-kendis Janni Reh skrevet en bog, der har været meget diskuteret, Evig Diva, hvor hun har fået nogle kvindesind i kog, fordi Er hun så feminist bare ved at fortælle sådan livet af landevejen om, hvad hendes liv har været, og hvad hun synes, et kvindeliv er, og hvem har patent på, hvad en feminist er? Det skal vi tale om, og så skal Parnasset i dag også give gode råd, eller i hvert fald sende en ung lytter afsted. Det er en ung lytter, der skal flytte hjemmefra og har nogle betænkeligheder ved det. Parnasset er programmet, hvor vi giver samfundsemner sådan en spejling i en kulturprisme, og velkommen til jer tre. Nu får I lige lidt flere ord på jer. Hanne Vibeke Holst, forfatter til en lang stribe bøger, modtager af et utal af priser, Kronprinsessen, Kongemordet, Dronningeofret, Knud den Store, om far Knud Holst, og senest Kriger uden maske om billedhuggeren Sonja Ferlov Mancoba. Og så på uledsaget udgang fra en meget intens skriveperiode, kan man ikke godt sige det?
Det kan man godt sige.
Louise Alenius, klassisk komponist til både opera, ballet og meget andet. Blandt andet er der sikkert nogen, der kommer til at tænke på dig, fordi du for nogle år siden lavede en opera på Det Kongelige Teater om aktiv dødshjælp. Den hed Manualen. Velkommen til dig også.
Tak.
Og Apollonia Sokol, polsk-fransk billedkunstner med en delt barndomsår i Danmark.
Mm-hmm.
Fra 8 til du var...
18.
Ja, 10 år.
Være. Ja.
Bosat i Paris.
10 vigtige år. Altså.
10 vigtige år, det er det jo.
Det er jo, hvor jeg voksede, ja, ja. Danmark.
Mm-hmm. Kendt, anerkendt for især portrætmalerier af mennesker, du holder af. Det. Kan man godt sige det på den måde?
Man siger det i hvert fald på den måde, men ja. Altså, der er lidt mere til det.
Ja.
Også til det.
Men det er ikke let at indramme mennesker på fire linjer. Det er det bare
klart, det er det overhovedet ikke.
Og selv portrætteret i filmen Apollonia underviser på en kunstskole.
Ja, École Nationale des Beaux-Arts. Men det er Les Armes i Caen, altså i Normandiet.
Mm?
Ja.
Sejt. Nå, lad os komme i gang. Så skrev Berlingskes kulturredaktør Birgitte Bohr for nylig blandt andet, at en ny og kedelig tendens er opstået. En tendens, hvor kvinder ikke længere kæmper for en vigtig fælles sag, men er blevet til individuelle offerfortællinger, der ikke har noget med feminisme at gøre. Og anledningen er dels Janni Rees bog, og dels en dansk influencer, der hedder Julie Elsebit, som blev bedt om at forlade et offentligt arrangement, fordi hun åbenbart havde en baby, der støjede, og så græd hun over det hjem i toget og lagde det ud på sin profil. Janni Rees har selv forklaret, hvorfor hun har skrevet sin bog.
Jeg har skrevet den her bog, fordi at jeg har oplevet, at mange kvinder ikke taler om så mange ting, om menstruation, om moderskab, aborter og op til overgangsalderen. Det er ligesom tabubelagte emner, og alle går igennem de her faser i deres liv, inklusive mig selv. Så jeg er altid brændt for at skrive den her kvindebog, og ligesom gå i spidsen for, at vi skal være bedre til at tale om det, i stedet for, at man går med det alle sammen, men man tør ikke rigtig at ligesom komme ud med det.
Og det synes Berlingskes kulturredaktør altså, som sagt, ikke var særlig interessant. Så tog Janni Rees forlægger til genmæle, og så beskyldte hun Birgitte Bohr for at have en snæver elitær forståelse af kvindekamp, som ikke levner plads til følelser, fejltrin eller det levede liv. Det er meget kort gengivet, hvordan det har født lidt frem og tilbage. Vi skal jo ikke anmelde Janni Rees bog, men vi skal tale om de her to forskellige påstande. Altså, bevæger feminismen sig væk fra et fælles mål? Hvad siger I til det?
Jeg synes, der er lige så mange form for feminisme, som der er kvinder. Endelig. Må jeg starte med at sige det?
Meget gerne.
Hvad synes I?
Der er i hvert fald mange former. Det er jeg meget enig i, og det er jo ret fedt, at det er sådan, og det er også ret skørt, at vi hele tiden skal tage stilling til alle mulige former for feminisme, som er... Altså, jeg synes, det er fint, man har debatten, men jeg kan også mærke, at der er der helt klart, det er det, jeg prøvede at sige indledningsvis, at man behøver ikke nødvendigvis synes, det hele er fedt. Altså, ligesom man ikke behøver at være venner med alle kvinder i hele verden, fordi man selv er kvinde. Og det synes jeg faktisk er en rigtig fin ting, at vi er nået dertil, at det kan være alt muligt forskelligt.
Men altså,
det er sådan min overordnede holdning til det.
Men altså, jeg er så gammel, at da kvindebevægelsen for alvor fik luft der i 70'erne, så var det sandt for dyden en fælles sag, altså, selvom kvinder heller ikke var ens dengang.
Mm.
Så hvad, Hanne Vibeke Holst, hvad siger du?
Jeg tror faktisk, jeg er et ret langt stykke af vejen er enig med Birgitte Borup.
Jeg er jo fra født i 1959, så jeg husker jo også 70'erne. Jeg var teenager dengang. Men jeg husker jo rødstrømmerne, jeg husker den aktivistiske bevægelse, jeg husker hele den politiske kamp for abortrettigheder, for lige løn. Hvis man ser på feminismen, så har der jo altid været flere spor, men der har ligesom været to hovedspor. Og det ene spor har været det der politiske, som har handlet om rettigheder. Handlet om sociale, økonomiske, politiske, juridiske, reproduktive rettigheder. Og det, hvis du følger kvindebevægelsen, som jo hed Kvindesagen helt tilbage i 1880'erne, så var det jo det, og valgret selvfølgelig. Det var ligesom det første mål, man kæmpede for. Og så kommer rødstrømmerne, som sagt, ind i 70'erne og tager det med. De havde også fire mål, faktisk. Helt konkrete mål. Ligeløn, abort, daginstitutioner, 30 timers arbejdsuge. Det var også nogle ret konkrete politiske mål. Samtidig, og det var det, der var det er så det andet spor, så havde de også alt det, der handlede om det individuelle. Altså den måde, hvorpå patriarkatet og den patriarkalske kultur er sivet ned i hver eneste kvinde, og for den sags skyld også hver eneste mand. Men den her fornemmelse af, hvem er overordnet, hvem er underordnet, den kørte så parallelt med, og det har det hele tiden gjort. Så hvis du går tilbage, nu skal jeg nok lige hurtigt stoppe det her foredrag, men hvis du går tilbage til 80'erne, 90, altså 1880'erne, 1890'erne, så havde du hele den her bevægelse, som var politisk, også meget funderet i fagforeninger, supersjetter, alt det der meget aktivistisk, meget rebelsk, meget risikobetonet. De bliver jo smidt i fængsel og sådan noget, ikke? Og samtidig så havde du kvinder, der begyndte at bekende de her kvindelige, det her kvindelige erfaringsunivers, som ikke var lagt frem før, i hvert fald ikke på den måde. Og der kan du tage, gennembruddet med Amalie Skram og Victoria Benedictsson osv., som ligesom forsøger at beskrive det her ude, det her patriarkat, den her undertrykkelse. Hvordan oplever jeg det som individ?
Så på den måde træder Janni Ree jo ind i en tradition?
Ja, det kan man godt sige. Altså det, der jo sker i 70'erne så, det er, at vi får den her store bekendelseslitteratur. Og det, der blev brugt til, det var jo, at kvinderne begyndte at spejle sig i hinanden og sige, nå, også dig, Gud, har du også det, for du har også banket din mand, skal du også aflevere hele din løn, er du også dødsret og børnefødsler, alt det der. Og det var med til at give kvindebevægelsen og rødstrømbevægelsen den kraft, den så fik. Så derfor kan man godt sige, at hun har ret i, at der er en tradition for det. Men jeg vil sige, at det er afgørende for, at man kan sige, at hun er feminist, og nu er der jo ingen, der har patent på det, enhver kan kalde sig feminist. Det er trods alt, om man har et eller andet mål for øje, og man har en overbygning på det, man sender ud. Ja. Vil jeg andet end at fortælle om min menstruationssmerter, eller min mand har snydt mig, eller hvad han nu har gjort, ikke? Altså, har man et større stik end det? Og der vil jeg sige, for at svare på spørgsmålet, jeg synes, det er rigtigt, at de seneste års feminisme, altså de yngres feminisme, den har været meget selvcentreret i den forstand, at den har handlet meget om individualiteten og hele ens identitet. Og det har jo været identitetspolitik langt hen ad vejen. Og der har man nok glemt det her, de her fællesmål.
Apollonia, kan du genkende det der med, at det bliver det er blevet mere selvcentreret? Det handler mere om individet og min egen vej ind?
Altså, jeg kan godt se, hvad du mener, men samtidig så synes jeg, at hvis der er noget, man har glemt, det er identitet på kvinder, der er brune kvinder for eksempel, og der ikke er hvide, for vi sidder her omkring det bord, fire hvide kvinder, ikke? Og alt det, du lige har sagt, forstår jeg godt. Men identitet er også central, når vi snakker om strukturel diskrimination, ikke? Og jeg er jo selv en hvid kvinde, og jeg kan godt se, at jeg har mere magt og måske en bedre plads, end nogle af mine bekendte venner, og på den måde er identitet måske vigtig. Men altså, jeg synes, det er virkelig interessant at høre dig snakke, og jeg snakker heller ikke lige så godt dansk, som du gør, så prøv at følge med, og jeg kender ikke helt den aktualitet, I snakker om, ikke? Altså, det skal man lige huske, at jeg bor i Frankrig, og så videre.
Altså, handler det ikke også om, altså, hvad der er godt for sagen, og at der i forskellige tider er brug for forskellige greb, og det altså hele det der med at kæmpe for rettigheder, som jo, jeg er meget enig i, at det er også sådan eller jeg har en opfattelse af, at det, i min verden har det taget overhånd med de personlige fortællinger, som egentlig handler om et enkelt menneskes problem nu og her. Og så bliver det smækket ind under en feministisk sådan, parole, hvor jeg sådan, men det der, det handler jo ikke om feminisme, det handler om dannelse eller hensyn til andre. Eller sådan. Altså det er for let i nogle tilfælde, i min optik, at tage den der sådan, feministiske kamp op og sige, at jeg kæmper feministisk. Mm. Og jeg synes, det er meget mere cool at kæmpe på det strukturelle niveau, altså det vil jeg gøre. Det er jeg opvokset med. Det er det, man gør. Altså kommer en familie, hvor min farmor, Esther Boso, hun er født for 115 år siden. Hun var økonom og arbejdede internationalt for kvinders rettigheder, og altså meget, meget anerkendt økonom. Og når min kæreste googlede min farfar for nylig på Wikipedia, der står Esther Boshups husband. Og det var sådan på en eller anden måde sådan, ej, hvor nice, ikke? Altså, der er vi også, det er også en lille sådan markør, men hele det der med, at hun har aldrig talt om feminisme. Hun har bare gjort det. Mm. Altså, og det er jo noget af det, som jeg virkelig synes er skønt, når man ser det, og som jeg kan savne i den moderne feministiske, det der med, at alt udspringer af et personligt problem, hvor jeg sådan, hey, hvad med at kæmpe for noget, der ikke er dit eget problem, hvis du virkelig kæmper? Men jeg må sige til gengæld, at der er noget i den der personlige kamp, hvor folk stiller sig ud og råber og skriger og gør ting, jeg ikke kunne drømme om at gøre selv. Det virker. På nogle underlige sager måde, så siver det ned i vores samfund, og der kan jeg godt have en lille taknemmelighed over, at der er nogen, der gider at opføre sig på den måde, men jeg kunne ikke drømme om at gøre det selv. Og det er der, hvor jeg ender med at være sådan lidt taknemmelig for, at feminismen er nået dertil, at den i virkeligheden repræsenterer et bredt og mangfoldigt hav af kvinder.
Jeg synes, det lyder som om, I er alle tre enige om, at der ikke er nogen, der har patent på, hvad feminisme er. Men lad os lige vende
tilbage. Men problemet med det er jo også, og det har hele tiden været feminismens så at sige udfordring, det er, når der ikke er nogen, der har patent, altså når det kan diffundere ud i hvad som helst, og hvem som helst kan kalde sig feminist, hvis man bliver kritiseret for en dårlig anmeldelse, ikke? Men når der ikke, altså det er jo en meget, meget løs bevægelse. Det er knap nok en bevægelse nu om dagen, fordi den er så splittet op i forskellige fraktioner. Men det betyder jo også, at der ikke er nogen, der har ansvar for, hvor den skal hen. Og det kan jo så samtidig betyde, at det, som der egentlig er brug for, der er jo brug for feministisk politisk handling, både nationalt og globalt. Ikke? Nu kan vi se, nu nævnte du selv Trump der, ikke? Og der er alle de her abortrettigheder, der er ved at blive, eller er blevet fjernet i USA. Mm. Vi har Afghanistan, hvor en kvinders stemme ikke engang må kunne høres.
Jamen lige præcis, og vi vender tilbage til, hvorfor vi er i den situation igen.
Men det jeg bare vil sige, det er, at det betyder jo bare, at når man omgås alt det her stof, som jo er gammelt, og det er et forskningsfelt, altså det er jo videnskabsfilosofi, der har jo siddet nogen og forsket det her i århundreder snart, ikke? Så skal man være utrolig ansvarsfuld. Og jeg synes, der kan godt være noget ansvarsfralæggelse i at sige, det handler om mig, og jeg har det dårligt, og jeg, whatever det nu kan være, som du var inde på før. Ikke?
Men man kan også argumentere for, at i og med, at det bliver allemands sag, og det ikke er centraliseret i et råd eller et ministerium, så er det faktisk der, hvor alle går ind og tager ansvar. Jeg synes, man kan argumentere for begge dele.
Men samtidig så er du jo ude for, at også i de der artikler, du har læst op, der står der jo feministerne. Mm. Altså det bliver ligesom i bestemt form, ikke? Ja. Feministerne. Jeg kan virkelig godt blive sådan lidt lang i ansigtet, fordi man ligesom altid skal starte med at forsvare, at feminismen overhovedet findes. Altså der overhovedet nogensinde har været brug for.
Men så skal du nogle andre steder.
Men det gør vi jo også. Vi sidder jo i vores små ekokammer. Men i den offentlige debat, der er jo stadigvæk en strømning, der handler om, jamen hvorfor det der feminisme, det er bare noget pjat. Og der har jeg det lidt ligesom om, at, jamen hvad nu hvis fodboldtilhængere, de hver gang de skulle snakke om fodbold, så skulle de argumentere for, hvorfor det var godt med fodbold. Mm. Altså vi bliver altid miskrediteret.
Det er du træt af, at vi skal starte med Adam og Eva.
Vi skal starte med Adam og Eva, og hvis du har computerteknologi, så skulle vi starte med kuglerammen, ikke?
Men hør nu her, hver generation har vel også lov til at definere ud fra den tid, de lever i, og med det. Jeg havde lyst til at tage en lidt anden præsentation af, og nu kan vi jo starte med den yngste.
Er jeg den yngste?
ja, det er du, Apollonia. Der er, tror jeg, en del, der vil have lært dig at kende fra den der DR-serie, der hedder Kunstnerkolonien. hvor du medvirkede sammen med en stribe andre kunstnere i at skabe et fælles kunstværk, og eller Lea Globs prisbelønnede danske dokumentarfilm Apollonia, Apollonia, der handler om dig gennem 13 år. Jeg tror, det var 13 år, hun fulgte dig med et kamera.
Jo.
Den er fra 22. Jeg har taget et lille klip. Vi kommer ind helt i begyndelsen af den, og din daværende kæreste, tror jeg, har lige fortalt dig, at det er nok bedst, at I skal gå fra hinanden. Og så reagerer du sådan her.
Why can't you just break my heart in January, so I will paint from February, January, February, and be sad there, and...
That was your plan.
That is my plan.
Ja, du ville ønske, han havde slået op med dig på et andet tidspunkt. Kan du huske det?
Jeg havde fuldstændig glemt den kæreste. Men ja, det er sådan et tidspunkt, hvor jeg synes, det er frustrerende, at han slår op med mig, når jeg skal få inspiration, eller måske det er før, jeg skal have inspiration. Altså i hvert fald...
Det var ubelejligt.
Det var ubelejligt. Det er faktisk ret fantastisk, hun har fået det på bånd, Lea. Altså, fordi at han er, altså, jeg var lidt ligeglad, det er rigtigt.
Det gjorde ikke det store indtryk på dig.
Nej.
Nej, du kom videre med dit liv.
Ja.
Et lille klip fra Apollonia, Apollonia.
Ja, tak.
Nå, Louise Alenius, det er ikke ret tit, man selv, vi hører dig selv synge, fordi det er jo opera musik blandt andet. Du komponerer til andre. Men altså, jeg tror, du er enig med mig i, at sådan 20 sekunders opera, det vil bare lyde lidt skrigeri-ragtigt.
Jamen, jeg lider altid, når det bliver spillet korte ud.
Nå, men så er det jo godt.
Så på en måde er det fint, for vælger noget helt andet.
Så vælger jeg nemlig noget, hvor man kan høre dig synge. Everything I can to come closer. Og det er jo ovenikøbet, har efterhånden nogle år på banen, det er fra 2014, Slow Mover, men det er altså dit absolut største hit på Spotify. Nå, Hanne Vibeke Holst, forfatter og en gang imellem skuespiller, det har i hvert fald været en lille, men meget vigtig rolle. Vi skal til TV2-serien Klovn, hvor Frank Hvam er blevet gæsteforstander på en højskole. Og så kommer du som gæsteforelæser, og så skal du give noget tilbagemelding på nogle noveller, som eleverne har skrevet. Eleverne plus en.
Hej, Anna Vibeke.
Hej.
Er du måske undskyld, ikke var til morgensamlingen?
Det er okay, det skal du ikke tænke på. Skriver Bjarne, han tog den jo. Han er virkelig god. Er du?
Jamen, han er en af vores gode lærerkræfter.
Ja, det er han helt sikkert. Det må jeg sige. Ved du hvad, han har gjort et godt job med sine elever?
Ja, hvordan er det?
Jamen, det er jo nemlig det, fordi jeg har jo læst de her noveller, og det er faktisk ret godt. Og så er der så en af dem, der skal der så ud.
Den sorte elsker?
Den sorte elsker, altså den er meget, meget dårlig.
Er den dårlig?
Ja, men det er godt at altså undervise noget, der er dårligt. Det kan man lære meget
du,
af.
Du tænkte dig at tage ud med sprøjten?
Ja. Hej,
hej. Hej, jeg hedder Mia.
Hej, Mia.
Jeg
hej.
Er Franks kone.
Nå, okay.
Ved du, hvad skal
forstander inden?
Ja, ja, i hvert fald lige i øjeblikket.
Ja.
Vil jeg lige snige mig ind og høre med?
Ja. Fint, men du kan bare sætte dig.
Ja, det vil jeg rigtig gerne.
Jeg tror, vi skal noget andet.
Jeg tror, vi skal noget andet, for det er nemlig hans kone Mia, der har skrevet den der helt vildt dårlige novelle, der hedder Den Sorte Elsker. Hanne Vibeke Holst, en kort medvirken i Klovn. Siger det noget om køn?
Klovn er jo en illustration af, at nu er de jo blevet ældre, men da de var unge, var de jo nogle drengerøve, Kasper Christensen og Frank Hvam. Og de har jo fået vildt meget space, så at sige, til at udfolde sig. Mm. Det har jo også været en diskussion, det der med, at de her mænd har fået meget mere plads til at udfolde sig, også i kunsten og i hele performancekulturen, hvor Frank Hvam og Kasper Christensen, det hele Klovn handler om, det er jo to mandsjournalister. Det er de jo. Og som så kommer galt afsted på alle mulige måder. Mm. Og derfor kan man godt sige, at det også egentlig taler ind i den diskussion, vi har nu, fordi de er da på ingen måde feminister eller ser verden gennem feministiske briller. Men det var sjovt at være med.
Altså, kvindekampen er jo over 100 år gammel, men sådan i den sådan levende nutid, startede det jo vel sådan for alvor for 60 år siden, altså der i 70'erne. Ja. Den har jo haft rigtig mange forskellige udtryk, mange forskellige stemmer igennem alle de her år. Og jeg kunne godt tænke mig at tale med jer om, hvorfor det nu med baggrund i, hvad der sker i USA, hvad der sker nogle steder i Østeuropa og alle mulige andre lande, hvorfor det stadigvæk bliver ved med at være sådan en kampplads. Altså, hvor det hele tiden igen og igen og igen er til diskussion. Mm. Apollonia, du bor i Frankrig, som, ret mig hvis det er en fordom, er et ret patriarkalsk land.
Jeg tror, altså der er jo krig mod kvinder over det hele i verden lige nu. Måske Danmark er stadig en lille boble, jeg ved ikke, om det kommer til at ændre sig. Men altså, det er ret sjovt, fordi den måde, du udtrykker tingene på lige nu her, snakker du om noget, der skulle evoluere, som der var en evolution.
Ja, skal der ikke ske en udvikling?
Jeg tror, at det er en forkert synsvinkel på tingene. Jeg tror ikke, tingene går med fremskridt nogensinde. Så tingene er måske mere flydende, og der kommer nogle perioder, hvor man får lidt mere plads, og andre perioder, hvor man får mindre, og på den måde. Men jeg tror ikke længere på den her idé om, at jo mere tiden går, jo bedre bliver vi, på en eller anden måde.
Altså, jamen, det er da så deprimerende at høre.
Det synes jeg ikke. Og faktisk den der evolution, som jeg har lært, er et fænomen, som vi kommer fra, og så videre, gennem Darwin, og så videre. Den synes jeg er blevet brugt af teknokrater og af nogle mennesker, som altså teknologiske genier, ligesom, Elon Musk og alt det her. Det er ligesom et argument for at kunne give plads til den der vanvittige scientific. Altså, det er jo dem, der ødelægger fuldstændig vores tilværelse og jord lige nu. Så ja, det er deprimerende. Du har ret, faktisk. Det er ret deprimerende.
Har jeg også ret i, at Frankrig måske på mange måder er et mere patriarkalsk land?
Altså, man kan gerne sige, at det er mandsjovistisk, og ja, det er hårdt hver dag. Det er et hårdt miljø, jeg lever i. Det er hårdt. Det måske er det værre andre steder, det er det nok, men altså, jeg trækker...
Det vil sige, nu taler Europa.
Jeg trækker lidt vejret, når jeg kommer til Danmark. Måske er det også derfor, jeg godt kan lide at komme hertil. Men ja, jeg skal hele tiden kæmpe mig frem til at være respekteret sådan der, hvor jeg bor. Og jeg har faktisk taget det valg om, at jeg vil ikke arbejde med mænd. Altså, der er bare... Jeg har ikke nogen mandlige assistenter, jeg gider ikke at snakke med mandlige journalister, og min gallerist har ansat en mand på et tidspunkt her, når hun åbnede i Paris, og jeg har fået ham fyret. Og det kan jeg bare sige på dansk, fordi at hvis jeg sagde det på fransk, så ville jeg nok få rigtig store konsekvenser, lige så jeg havde hørt mig i radioen.
Hvad hedder det på fransk, det du vil sige?
Nej, lad.
men det er, hvorfor så drastiske konsekvenser, at du kun vil arbejde med kvinder?
Men fordi at man bliver jo konstant chikaneret og nedgjort, nedladende. Og alt det, jeg siger og gør, har konsekvenser på mit business, på min hverdagsliv osv. Ikke? Altså, hvis nogen er utilfreds med, hvad jeg siger, så kan det godt være, at jeg ikke kommer til at sælge nogle værker. Okay, og det er heller ikke den værste ting, der kan ske for et menneske, ikke? At man får
lidt mindre økonomi. Jeg har så mange, jeg har lyst til, at du skal møde.
Jeg synes ikke, det kan virke, som om det er bedre i Danmark, og det er rigtigt nok, man trækker lidt mere ved vejret.
Man måske kan sige, det er, at i Frankrig, der har I jo en meget tydelig patriarkalsk dominans. Den er meget tydelig. I Frankrig i det hele taget. Der bliver ikke lagt skjul på det, det er sådan, det er. Der er den her misogyne kultur, og manden er øverst, og kvinden er nederst, bogstaveligt talt. Og I har haft alle de der sexistiske sager, og så videre, og så videre.
Men vi snakker om kriminalitet. Altså, vi har mænd, der sådan, giver stoffer til deres kone, og får hende masser af voldtægt.
Ja, præcis. Altså, jeg har alle de skrækkelige sager. Jeg har kæmpe partnerdrab.
Ja, og retssager. Og der er ikke nogen, der sker ikke noget i retten.
Nej.
Det sker, altså,
fordi det kommer.
Men det, altså, vi har i Danmark, hvis jeg lige skal komme tilbage, at i Danmark har vi mere en form for blødt patriarkat, hvor det er blevet mindre tydeligt igennem de sidste 30 år måske. Og det er også, altså der er filet meget af de her patriarkalske kanter. For eksempel så har vi jo en meget, meget stor ændring, gudskelov, af farens rolle. Mm. Altså, vi har unge fædre eller yngre fædre, som jo er meget mere deltagende i hele det der reproduktive arbejde, end de nogensinde i verdenshistorien har været. Men det betyder jo bare, at vi kan godt blive besnæret af det. Så kan vi ligesom godt tro, nå, men så er alt det her patriarkat jo forsvundet. Og det er det, tit det, vi ser i diskussionerne, hvor det er, nå, men det er jo løst, vi har jo løst det. Og så må man sige, nej, det har vi simpelthen ikke løst. Nej. Vi har stadigvæk, ulige løn, og vi har stadigvæk partnervold, og vi har stadigvæk manglende del i magten, og jeg kunne blive ved. Mm. Så det er der stadigvæk. Nej, jeg skal ikke blive ved.
Nej, det skal
men det er bare vigtigt hele tiden at have sig for øje. Vi lever i en 8.000 år gammel patriarkalsk kultur. Mm. Det er ikke sådan lige at komme af med den. Nej. Og derfor er det et evindeligt arbejde at blive ved med at kæmpe for den her sag. Så kan man kæmpe på den ene front, på den anden front, men det er i hvert fald vigtigt at sige, at den her kvindesag og kvindekamp, den er ikke slut.
Hvad? Jeg bliver nødt til at stoppe jer lidt her, fordi vi skal også nå, jeg har givet jer lektier for,
ja.
Og jeg tror godt, vi kan fortsætte det, jeg er i gang med, på baggrund af de værker, I har peget på. Fordi jeg har bedt jer om at pege på værker, som har betydet rigtig meget for jer i forhold til enten det, vi taler om, feminisme, eller det at være kvinde. Louise Alenius, Rachel Cusk, Parade eller Parade. Mm. Hvorfor den bog?
Jamen, det synes jeg er et virkelig, virkelig godt litterært værk, først og fremmest. Og så handler den om kvinder eller en kvinde, altså det er jeg faktisk lidt i tvivl om, det er den her karakter, der hedder G, jeg ved ikke, som går igen i forskellige tider, og som har sådan en, altså som i hvert fald har formået at give mig nogle andre perspektiver på kvindeskabene i andre samfund, i andre tider, og det relationære, altså mande-kvinde-relationen, som jeg har været forholdsvis forskånet for. Altså, som jeg sagde, for jeg selv voksede op i et meget feministisk hjem, og det er jo meget, meget let at blive sådan, hey, what's the problem? Når man står som dansk kvinde og har det godt.
Privilegeret parnasmedlem.
Privilegeret, ja, fuldstændig. og jeg synes, det er meget vigtigt, at man forsøger ligesom altid at stille sig et andet sted hen. Og det her er bare et værk, man nyder at læse også, fordi man sådan, hun skubber hele tiden lidt et sted hen, man ikke ved, hvor er. Og hun er en vidunderlig forfatter for det første, men hun er vanvittig god til at beskrive mikrovold, har jeg lyst til at kalde det. Altså de her bitte små greb, som undertrykker, og i det her tilfælde kvinder. Men det kunne også være andre, der var undertrykt. Men det her, i den bog er det kvinder, der bliver undertrykt nogle gange stort, og nogle gange exceptionelt småt. Og det synes jeg er spændende at få indblik i.
Ja, Rachel Cusk, og bogen hedder, ja, den hedder Parade på dansk, udgivet på Gyldendal. Hanne-Vibeke Holst, to værker.
Mm-hmm.
Den ene er Susanne Bryggers Crème Fraise, og den anden er trebindsværket af Simone de Beauvoir, som hedder Det andet køn.
Mm.
Hvorfor de to?
Fordi de repræsenterer egentlig de to positioner, som har været gældende for mig. Og jeg har været feminist, siden jeg var 14 eller et eller andet. Fordi jeg er nemlig vokset op i et utroligt patriarkalsk hjem. Altså, jeg er født i borgmestersengen i politimesterboligen. Så allerede der går det galt. Og det vil sige, at min morfar var politimester, og min far var forfatter, og det var vitterligt det der, far for bordenden, far for den største bøf, og far var et geni i egne øjne. Og derfor skulle vi alle, det var tre døtre og min mor, vi skulle alle sammen sådan tiptoe rundt omkring, fordi geniet arbejder. Så det var jeg vokset op med. Og så sker der jo det der i 70'erne, der bliver jeg teenager, og så kommer det, som jeg nævnte tidligere, den her strøm af kvindelitteratur. Og Susanne Brøgger kommer med Crème Fraise. Først kommer hun med Frihed for kærligheden, og så kommer hun med Crème Fraise i 78. Og der er jeg 19. Og der får jeg bare sådan et wow sus. Fordi at pludselig ser jeg en kvinde, som er sjov, som er sexet, som er mega frigjort, som er kosmopolitisk.
Og ikke bange for at bruge noget af det.
Og ikke bange for at bruge noget af det, og som sidder, hun skriver jo på sin tigerblog i en transatlantisk flymaskine på vej til Amerika, hvilket altså dengang var vildt, at det sidder en kvinde bare gør. Og så var hun jo utrolig sanselig, utrolig fascinerende som figur, altså også som ikon var hun helt, altså I kan ikke huske hende som ung, men hun var så smuk. Og ligesom ude af denne verden. Hun var ikke dansk på den her vadmelsagtige måde, som, som vi har været. Nej, nej. Og det der med at se, Gud, verden kan åbne sig. Gud, man kan noget helt andet. Gud, man kan udfordre sig. Gud, man kan banke på Henry Miller, hos Henry Miller og komme ind og få en kop te og et knald, eller hvad hun gjorde, ikke? Men det synes jeg, på det der sådan kropssanselighedsplan, var ekstremt vigtigt. Men den anden position, så hvis man ligesom siger, det er kroppen, ikke? Den anden position, det er hovedet, og jeg har altid været udspændt mellem de to ting, som de fleste af jer jo øvrigt er. Det var, da jeg så læste noget senere, Simone de Beauvoir's Det andet køn, og pludselig faldt tigeren simpelthen. Fordi, for det første, så har hun det der med, at man fødes ikke som kvinde, men bliver der jo, Gud ja, det er jo sådan der, det er jo rigtigt. Og for det andet, når hun siger det, så siger hun jo også, der er et valg. Du kan faktisk selv vælge, hvilken slags kvinde du vil være. Og for det andet, så havde hun jo det her opgør med den biologiske determinisme. Altså det der med, at vi er determineret som køn. Kvinden er determineret til at være den underordnede, manden til at være den overordnede. Og hele den der analyse af, hvordan det hænger sammen, og hvordan at den biologi er blevet brugt imod os, altså som enorm, enorm sætning. Så hvis man sætter sig ud fra den norm, så er man ikke en rigtig kvinde. Og det var virkelig en aha-oplevelse for mig. Og jeg vil sige, at jeg bruger det stadigvæk. Jeg bruger det jævnligt. Nu er jeg ved at skrive roman Bind 2, som jeg er færdig. Og der sidder jeg også, fordi jeg kan se, at de der kvinder dengang og nu, vi sidder jo klemt stadig mellem det her opretholdende og det produktive.
Ja. Tak for de bud.
Og hvis jeg lige må nævne en tilføjelse, det er jo det, som Emma Holten, hun fører videre i sin bog Underskud, ikke?
Ja. Ja, tak for den tilføjelse. Apollonia?
Ja, har jeg ikke taget nogen bog med?
Nej.
Nå, dårligt. Men altså, jeg elsker det andet køn, men det er ret spændende, fordi at i dag, så er man begynder at dekonstruere det, og du bliver nok ikke så glad for, hvad jeg siger. Men man begynder at dekonstruere Simone de Beauvoir, fordi hun skrev det, mens hun rejste over USA.
Med Algren. Og var forelsket i Algren, er det ikke det, du tænker på?
Nej, hun har været vidne til segregation. Hun tog syd på og har set, hvordan de afrikanske, descendant, afrodescendant,
ja,
altså,
ja, hele rejseadskillelsesspørgsmålet.
Ja, og dem, der var, hvordan, i hvilken vilkår de levede, og hvordan arbejdet var så vigtigt for, og er så vigtigt for de brune kvinder, fordi de arbejder, de har andre arbejdsvilkår end mænd på arbejdspladsen, ligesom de hvide kvinder, men de arbejder også i hjemmet. Og det er så helt invisibiliseret. Og der har hun valgt ikke at nævne på nogen måde. Og det synes jeg er virkelig spændende, fordi hun er en ikon for mig. Jeg elsker hende. Forstår du mig? Forstår mig ret?
Jeg forstår hende.
Og jeg synes, det er sådan en lettelse at kunne kritisere dem, man elsker.
Ja, og det skal man jo også på. Kunne.
Det skal man
også,
kunne.
Det tager jo ikke noget fra hendes værk.
Det er det.
Det gør det,
det
jo
det, jeg mener.
Altså, hun kan være et dårligt menneske nok så mange gange, men så er jo ikke noget fra værket. Mm. Og du kan sige det faktisk det samme med Susanne Brøgger, det er jo den proces, har hun jo også selv været igennem, at hun var underlagt en form for sexisme, uden hun egentlig opdagede det. Så hun har også været igennem sådan en rensagelse. Men det gør jo ikke noget, om jeg så må sige. Altså, det gør jo ikke noget i forhold til den analyse.
Fuldstændig, men jeg er jo enig med dig. Ja, ja. Jeg siger bare, at jeg synes, det er, jeg er glad for, at vi begynder at kritisere hende også som feminist.
Ja, præcis.
Og bygger videre.
Præcis, det er det, jeg mener. Præcis. Jamen, det forstår jeg godt, og det skal man jo også kunne. Og det er jo også det der med, feminisme er jo ikke et statisk begreb. Det er jo dynamisk.
Nej, det er da noget af det, vi har været forbi i den proces. Apollonia, vil du bare tilslutte dig Simone de Beauvoir med nye læsebriller?
Ja. Lige nu er jeg i gang med at læse opera af Said, Edouard Said.
Åh ja, han er også spændende.
Det må du fortælle mig og lytterne om.
Næste gang, når du inviterer mig igen.
Okay, vi lader den være til der. Nå, I har en sidste vigtig opgave.
Oh, ja.
Det er at give gode råd eller erfaringer eller noget med til dem, der skriver til Spørg Parnasset. Og der kommer et her. Hej Parnasset, jeg er en pige på 17 år. Ja, det er måske lidt mærkeligt, at jeg hører P1, men det gør jeg af og til. Og så hørte jeg, at I efterlyste spørgsmål. Nu ved jeg ikke, om I er de rigtige at spørge, men jeg skal snart flytte hjemmefra, og jeg samler lidt på andres erfaringer om det. Jeg glæder mig egentlig, men jeg kan også godt være lidt bange for, at det ikke lever op til mine forventninger. Så ja, kan I give mig et godt råd om, hvordan man bedst flytter?
Er det en pige?
Ja.
Flytter hun i kollektiv?
Vi ved ikke mere, det er det, der er svært.
Det
kunne være så mange.
Hvis du flytter i kollektiv, så skal du ikke lade andre... så skal du ikke lade andre sådan, hvordan siger man på dansk? Nej, jeg er lidt ligeglad med grænser, men altså, de skal ikke, folk skal ikke få dig til at gøre rent for dem og så videre. Altså, det er sådan noget, man bliver udsat for i Frankrig i hvert fald. Sådan, og, du skal gøre rent og købe mad og sådan noget, når man er en pige.
Ja.
Men okay, det virker absurd for sådan dansk omstændighed, gør det ikke det?
Hanne-Vibeke, kan du huske, hvordan det var at flytte hjemmefra?
Jamen, det gjorde jeg sådan i flere tempi forskellige steder, så det kan jeg ikke sådan lige sige, det var den dag.
Men du har
fordi jeg var først på kostskole og kom hjem og ud og ja, sådan noget. Så det er svært at sige.
Har du et godt råd?
Jeg har et godt råd. Jeg vil sige, hun skal nyde det. Hun skal nyde sin frihed, og hun skal jo huske på Simone de Beauvoir, Virginia Woolfs eget værelse.
Yeah.
Altså, det er så vigtigt at have det der eget værelse, om så det er i et kollektiv eller hvad. Men et værelse, hvor hun ligesom kan finde sig selv, udtrykke sig selv. Hun skal ikke blive bange for ensomheden. Det kan man godt blive, men det skal hun ikke blive. Hun skal fylde den ensomhed med noget godt. Hun skal for eksempel læse meget.
Uh-huh.
Der er masser af unge, der har skrevet romaner, som vil passe godt til hende, som også handler om det der kvindeliv. Cecilie Lind, Olga Ravn, alt muligt. Og så skal hun ikke af ren og skær skræk kaste sig over den første og den bedste mand / unge dreng, der melder sig.
Eller kvinde.
Og, eller kvinde. Eller whatever, plus, ikke? Og så skal hun have styr på sin økonomi. Fordi friheden ligger jo i økonomien. Friheden ligger i tegnvogn. Eller på plastikkortet.
Tak for det råd, Hanne-Vibeke Holst. Nå, Louise Alenius, hvad skal den 17-årige?
Altså,
stille op med at flytte hjemmefra?
Ja, men det er et super godt spørgsmål. Vi ved jo ikke så meget, så jeg taler nok mere til hende som et menneske. Sådan, det er ikke så meget som en pige, vi ved jo ikke. Altså, hun kan gå op i alle mulige ting. Måske har hun netop brug for at læse en mandlig forfatter.
Who knows?
Men i hvert fald, noget af det, jeg har tænkt over med det spørgsmål, det var, hvad kunne jeg selv have gjort bedre i virkeligheden? Ja. Fordi jeg tog det sådan lidt ad hoc, meget sådan gøjlet fra flytning, fra trygt hjem og så videre, flyttede direkte til Paris i øvrigt. Men, og det gik fint nok, men noget, som jeg kan se af min vidunderlige bonussøn, som er en af dem, jeg kender, der lige har flyttet hjemmefra, har været rigtig god til, det er sådan noget med at have nogle, altså bygge nogle sunde vaner op, som både er gode i de gode stunder, altså sådan noget som spise sundt mad, gå i tid, gå i seng på gode... Ja, du griner, men jeg er faktisk nysgerrig på, hvorfor du griner. Det synes jeg er interessant.
Jamen, jeg synes, nej, men det er bare, fordi jeg er oppe i sådan et højere perspektiv. Ikke?
Jamen, det er da dejligt for dig.
Ja, jeg synes, det er fint. Det er da sikkert utroligt mere brugbart.
Jamen, jeg tror, der kan jo være masser af højde i hendes liv. Måske har hun brug for noget nær.
Ja, det kan sagtens være.
Så nu vil jeg videreføre mit råd her, som kommer fra en, som er jævnaldrende med skribenten. Men i hvert fald, så er det også rigtig godt i tider, der kan være lidt svære, og de kan komme anytime, der man har en struktur, som man kan falde ind i, som er en sund struktur, fordi der er rigtig meget dårlig kultur, der er let at falde ind i med skærme og uendelige reality shows og dårlige rollemodeller derudaf. Der tænker jeg sådan, hvis man kan have nogle sunde strukturer. Han har også sagt sådan, det at lære at lave mad er en virkelig god ting, fordi det giver pauser fra skærme, Jamen, du griner igen, nej, Hanne. Jeg må simpelthen spørge, hvad... Nej, det er dybt interessant, at du
får grine over det. Nej, jeg smiler inkluderende.
Ja, okay, ja. For det er vildt interessant, at du får sådan griner over mit bud her.
Nej, det gør jeg ikke.
Jeg har faktisk tænkt
over det. Det er et godt eksempel på feminisme, det her. Skal vi slås,
altså? Altså, men det...
Nej, jeg smiler bare. Fordi jeg synes, det er dejligt med sådan noget helt konkret og jordnært. Det er da fint. Det er skønt.
Jamen, tak for det.
Ja, det er det.
Tak, siger jeg.
Jeg vil sige, at det kunne min egen søn have lært meget af
op,
at høre i sin tid. Det kan han har ikke lært at lave mad endnu.
Nej, men det må han til at få gjort.
Okay, jeg har et godt råd. Lad være med at tage hjem til dine forældre for at lade vaske tøj. Lær at gøre det selv, før du flytter hjem fra.
Ja.
For eksempel, så kan man spare på lidt tid.
Så er man godt i vej.
Så er man godt i vej.
Ja. Tak, Apollonia, for et sidste skud. Hvis nogen har et godt spørgsmål til Parnasset, og det kan jo være noget fra ens eget liv, som i det her tilfælde, eller noget, man er nysgerrig på i kulturbranchen, blandt sådan nogen som jer, så send det til os på den mail, der hedder parnasset@dr.dk. Og så har vi simpelthen lavet noget nyt. Vi belønner hvert afsendt spørgsmål med en frisklavet eksklusiv merchandise. Jo, vi har sat i gang i produktionen af køleskabsmagneter.
Wow.
Så kan man simpelthen modtage med posten en køleskabsmagnet fra Parnasset.
Hvad er der på?
Der vil være en hilsen. Nej, det har jeg forbudt. det vil der ikke. Der vil være en hilsen fra Parnasset. Parnasset@dr.dk. Tak for det hele. Forfatter Hanne-Vibeke Holst, kommunist Louise Alenius og billedkunstner Apollonia Sokol. Og af mødet med jer lærte jeg og lytterne blandt andet. Det er mere cool at kæmpe på strukturelt niveau. At beskrive feminismen er stadig, som hvis fodboldspillere skulle argumentere for, hvorfor fodbold er godt. At det er sværere end som så at tale om evolution, når det gælder feminisme og samtalen om den. Apollonia siger nej til at arbejde sammen med mænd og lade sig interviewe af mænd. Og hvis man flytter i kollektiv, så skal man ikke gøre rent for de andre.
Ja,
også
det var det.
Lærer, og man skal have sit eget værelse. Tak for det hele til alle tre.
Og de tre var forfatter Hanne-Vibeke Holst, komponist Louise Alenius og billedkunstner Apollonia Sokol. Og denne og alle de andre udgaver af Parnasset kan du finde på DR Lyd, eller i DR Lyd, og i øvrigt. Sokol, det er Apollonia. Dokumentaren af Lea Glob ligger stadig på dr.dk.tv. Du kan gå ind og se den. Der ligger den. Den vandt en masse priser, blandt andet Robert Fords dokumentarfilm dengang i 2023. Nå, DK Live, du lytter til. Nu skal du have nogle radioaviser, eller nogle radioaviser i ental radioavis. Så er vi tilbage igen med mere om de her influenter og kontrollen af dem.